121-րդ. Լիվրեավոր ֆրակով և երկար գուլպաներով ալեհեր, պարթևահասակ անձնական սպասավորը, անաղմուկ մտավ ննջարան։ Շոկոլադի գավաթն ու բիսկվիտ դրեց գիշերասեղանիկի վրա և մեղմ շրշյունով բարձրացրեց պատուհանների գալարավարագույրները։ Գարինը բացեց աչքերը։ Սխախոտ։ Ռուսական այդ սովորույթից, անոթի ծխելուց, նա չէր կարողանում հրաժարվել, թեև գիտեր, որ իր ամեն մի քայլով, շարժումով, խոսքով հետաքրքրվող ամերիկյան բարձր հասարակությունը անսվաղ ծխելու մեջ անբարոյականության ինչ-ինչ նշան է տեսնում։ Ամենօրյա ֆելիետոններում ամերիկյան ողջ մամուլը կատարելապես չքմեղացնում էր Պյոտր Գարինի անցյալը։ Եթե նա առաջներում առիթ է ունեցել խմիչք գործածելու, ապա սոս քարկադրված, իսկ իրականում նա թշնամի է եղել ալկոհոլին։ Մադամ Լամոլի հանդեպ նրա հարաբերությունները եղել են զուտ եղբայրական, հիմնված հոգևոր կապերի վրա։ Նույնիսկ պարզվեց, որ նրա և մադամ Լամոլի սիրած զբաղմունքը հանգստի ժամերին աստվածաշնչի նախապատիվ գլուխների բարձրաձայն ընթերցանությունն է եղել։ Նրա որոշ սուր արարքները, Վիլդավրեի պատմությունը, քիմիական գործարանների պայթեցումը, ամերիկյան էսկադրայի խորտակումը և այլն, ոմանք բացատրում էին ճակատագրական պատահականությամբ, մյուսները հիպերբոլոիդի հետ անզգույշ վարվելու պարագայով։ Ամենայն դեպս, մեծ մարդը անկեղծորեն և խորապես զղջում է դրանց համար, և պատրաստ է եկեղեցու գիր կգնալ, ակամա մեղքերը իր վրայից վերջնականապես սրբելու նպատակով։ Բողոքական և կաթոլիկ եկեղեցիների միջև արդեն պայքար էր սկսվել Պյոտր Գարինի համար։ Եվ վերջապես նրա մասին գրում էին, թե իբր մանուկ հասակից հրապուրվել է սպորտի առնվազն 10 ձևով։ Հաստ գլանակը ծխելուց հետո Գարինը խետ-խետ նայեց շոկոլադի գավաթին։ Եթե առաջներում լիներ, երբ նրան սրիկա ավազակ էին համարում, կպահանջեր դրա փոխարեն սոդայա ջուր և կոնյակ բերել նյարդերը մի լավ ձգելու համար։ Բայց կես աշխարհի դիկտատորը առավոտից կոնյակ խմի։ Նման անբարոյականությունը նրանից կվանի ծանրաբարո բուրժուազիային, որ Նապոլեոնյան գվարդիայի նման համախմբվել է նրա գահի շուրջը։ Դեմքը կնճռոտելով նա կում արեց շոկոլադից։ Հանդիսավոր տրտվությամբ դրան մոտ կանգնած սպասավորը կիսաձայն հարցրեց. «Պարոն դիկտատորը թույլ կտա ներս գալ անձնական քարտուղարին»։ Գարինը ծուլորեն նստեց մահճակալի վրա, ծուլորեն հագավ մետաքսե պիժաման։ «Ներս խնդրեք»։ Մտավ քարտուղարը, երեք անգամ դրան առաջ, սենյակի մեջտեղում և մահճակալի մոտ արժանավայել գլուխ տվեց դիկտատորին։ Բարի լույս մաղթեց։ Մի թեթև շեղակի նայեց աթոռի կողմը։
«Նստեք»,
ասաց Գարինը հորանջելով այնպես, որ ատամները չխկ-չխկացին։ Անձնական քարտուղարը նստեց։ Լրիվ մուգ հագուստերով, միջին տարիքի չորչորուկ տղամարդ էր նա, խորշոմապատ ճակատով և փոսընկած այտերով։ Կոպերը միշտ կիսակախ էին։ Նա համարվում էր ամենանրբակիրթ մարդը նոր աշխարում, և Պյոտր Պետրովիչի կարծիքով խոշոր ֆինանսիստերի կողմից կցված էր իրեն որպես գաղտնի գործակալ։ «Ինչ կա չկա, ինչ վիճակում է ոսկու կուրսը»,  հարցրեց Գարինը։ «Բարձրանում է»։ «Այնուամենայնիվ մի քիչ ծանր-ծանր, հա՞»։ Քարտուղարը մելամաղձոտ բարձրացրեց կոպերը։ «Այո, դանդաղորեն, առայժմ դանդաղորեն»։ «Սրիկաներ»։ Գարինը բոբիկ ոտքերը խոթեց դիպակե հողաթափերի մեջ և սկսեց գնալ գալ ննջարանի սպիտակ գորգի վրա։ «Սրիկաներ, շունչան որդիներ, էշեր»։ Ձախ ձեռքը ակամա տարել դրել էր մեջքին։ Աջ ձեռքի բութմատը խրել էր պիժամայի վարտիքի ժապավենագոտու տակ և ետու առաջ էր անում այդպես, մազափունջը ճակատին գցած։ ավանաբար քարտուղարին էլ այդ պահը պատմական թված։ Նա ձգվեց աթոռի վրա, ձգեց, երկարացրեց վիզը, օսլայած օձիքի միջից, ասես ականջ էր դնում պատմության ոտնաձայնին։
«Սրիկաներ»,
վերջին անգամ կրկնեց Գարինը։
«Կուրսի դանդաղ բարձրացումը ես ընդունում եմ որպես անվստահություն իմ հանդեպ, հասկանում եք? Ես դեկրետ կհրապարակեմ ոսկու ձուլակտորների ազատ վաճառքը մահապատժի սպառնալիքով արգելելու մասին. գրեք»։
Կանգ առավ և խստահայաց նայելով առաստաղին պատկերված ամպերի և ամուրների մեջ տախրող ավրորայի վարդագույն թմբլիկ հետույքին, սկսեց թելադրել։
«Սույն օրաթվից, սենատի որոշմամբ»։
Վերջացնելով այդ գործը, նա երկրորդ գլանակը ծխեց, քնթուկը նետեց կիսատ խմած շոկոլադի գավաթի մեջ, հարցրեց.
«Էլ ինչ նորություն կա, իմ դեմ մահափորձ բան չի հայտնաբերվել»։
Քարտուղարի կոկված երկար եղունգներով երկար մատերը պայուսակից մի թերթիկ հանեցին։ Նա կարդաց մտքում, շուռ տվեց թերթիկը, նորից շուռ տվեց.
«Ոստիկանությունը, երեք երեկոյան և այսօր առավոտյան վեցնանցկեսին ձեր դեմ ծրագրված երկու նոր մահափորձ է բացահայտել, սըր»։
«Ահա, շատ լավ է, հրապարակել մամուլում, իսկ ով են, ինչ մարդիկ են»։ «Հուսով եմ, որ ամբոխը ինքն իր ձեռքով այդ անպիտանների դատաստանը տեսավ, հը»։
«Երեկ երեկոյան պալատի առջևի զբոսայգում հայտնաբերվել է մի երիտասարդ, արտաքինից բանվոր, գրպաններում գտել են երկաթե երկու պնդողակներ, ամեն մեկը 500 գրամ քաշով, ցավոք սրտի արդեն ուշ է եղել, զբոսայգում քիչ են եղել մարդիկ և միայն մի քանի անցորդներ, գլխի ընկնելով, որ մահափորձ է պատրաստվում պաշտելի դիկտատորի դեմ, հաջողեցնում են մի քանի հարված հասցնել ստոր արարածին, նա ձերբակալված է»։
«Այդ անցորդներ այնուամենայնիվ մասնավոր անձեր են եղել, թե գործակալներ»։
Թրթռացին քարտուղարի կոպերը, նա բերանի անկյունով թեթև քմծիծաղեց, ժպտաց ամբողջ հյուսիսային Ամերիկայում եզակի անկրկնելի ժպիտով։
«Իհարկե, սըր, մասնավոր անձեր են, ձեզ նվիրված ազդիվ առևտրականներ, սըր»։
«Իմանալ առևտրականների անունները»,  թելադրեց Գարինը։ «Մամուլում իմ ջերմ երախտագիտությունը հայտնել նրանց, մահափորձ նյութողին դատել օրենքի ամբողջ խստությամբ, դատապարտելուց հետո ես նրան ներում կշնորհեմ»։
«Երկրորդ մահափորձը ևս զբոսայգում է եղել»,
շարունակեց քարտուղարը։
«Ի հայտ է բերվել մի տիկին, որը նայելիս է եղել ձեր ննջարանի պատուհանին, սըր»։ «Տիկնոջ մոտ գտտվել է փոքրիկ մի ատրճանակ»։
«Ջահել է»։
53 տարեկան»։ «Կույս»։
«Իսկ ամբոխն ինչ է արել»։
«Ամբոխը սահմանափակվել է այն բանով, որ նրա գլխից պոկել է գլխարկը, ջարդել հովանոցը և կողկրտել պայուսակը»։ «Նման համեմատաբար նվազ էնտուզիազմը բացատրվում է առավոտվա վաղ ժամով և իր տիկնոջ խղճալի տեսքով»։ «Նա ամբոխի կատաղությունը տեսնելուն պես ուշագնաց է եղել»։
«Այդ պարրավ ագրավին արտասահմանյան անձնագիր տալ և անմիջապես դուրս քշել Միացյալ Նահանգների սահմաններից»։ «Մամուլում այդ միջադեպի մասին խոսել այնպես, անորոշ»։ «Էլ ինչ կա»։
Իննից հինգ պակաս Գարինը ցնցուղ ընդունեց, հետո իրեն հանձնեց Վարսավիրի և նրա չորս օգտականների տնօրինությանը։ Նա նստեց ատամնաբույժի դիկտատոր հիշեցնող, կտավե սավանով ծածկված հատուկ դիկտատորի մեջ, եռակի հայելու առաջ։ Նույն ժամանակում նրա երեսը ենթարկվում էր շոգեհարման, երկու շիկահեր կանայք փոքրիկ սղոցներով, խարտոցներով, թավշակաշվե բարձիկներով հղկում կոկում էին նրա ձեռքերի եղունգները, երկու ճարտար մուլատուհիներ էլ ոտքերի եղունգների վրա էին աշխատում։ Գլխի մազերը թարմացվեցին տուալետային մի քանի ջրերով և էսենցիաներով, հարդարվեցին ունելիներով և սանրվեցին այնպես, որ աննկատ դարձավ ճաղատը։ Սափրիչը, որ բարոնետի տիտղոս էր ստացել իր զարմանալի արվեստի համար, սափրեց Պյոտր Պետրովիչին, դիմափոշի քսեց և երեստ ու գլուխը ցողեց տարբեր օծանելիքներով, վիզը վարդաջրով, ականջների ետևը շիպրով, քունքերը վերնեի փունջով, շրթունքների շուրջը խնձորենու ոստով, մորուքը նրբագույն բույր արձակող մթնշաղով։ Այս բոլոր ձեռնացություններից հետո դիկտատորին կարելի էր փաթաթել փայլաթղթով, դնել տուփի մեջ և ուղարկել ցուցահանդես։ Գարինը հազիվ դիմացավ մինչև վերջ։ Նա այդ արարողություններին էր ենթարկվում ամեն առավոտ, և թերթերը գրում էին լոգանքին հաջորդող նրա քառորդ ժամի մասին։ Ճար չկար, պիտի հնազանդվեր։ Հետո նա գնաց զգեցարան, ուր նրան սպասում էին երկու լակեյ և քիչ առաջվա անձնական սպասավորը, գուլպաներով, շապիկներով, կոշիկներով և մնացած բաներով։ Այդ օրվա համար նա ընտրել էր պեց-պեցիկ պուտերով դարչնագույն կոստյումը։ Սրիկա ռեպորտյորները գրում էին, թե դիկտատորի ամենազարմանալի ձիրքերից մեկը փողկապ ընտրելու հմտությունն է։ Ստիպված էր ենթարկվել և ուշքը վրան պահել։ Գարինն ընտրեց սիրամարգի փետուրների պես գունագեղ մի փողկապ։ Ռուսերեն կիսաձայն հայհոյելով, ինքն իր ձեռքով կապեց փողկապը։ Միջնադարյան ոչով հարդարված սեղանատան կողմը գնալիս Գարինը մտածում էր. «Այսպես երկար չեմ դիմանա. այ քեզ պատիժ, ոնց ռեժիմի տակ դրին»։ Նախաճաշի ընթացքում ու դարձյալ առանց մի կաթիլ ալկոհոլի, դիկտատորը պետք է նայեր փոստը։ Սևրյան մատուցարանի վրա մի 300 նամակ կար։ Ապխտած ձկան տապակա, անհամ խոզապուխտ և միայն ջրով եփած վարսակաձավարի անաղ շիլա, մարզիկների և բարոյական մարդկանց առավոտյան ուտելիք։ Ծամելով, Գարինը վերցնում էր խշխշան ծրարներից պատահածը, բացում յուղոտ պատառաքաղով, կարդում այստեղից այնտեղից. «Իմ սիրտը բաբախում է ուժգին, իմ ձեռքը հուզմունքից հազիվ է գրում այս տողերը. ինչ կմտածեք դուք իմ մասին, Աստված իմ, ես ձեզ սիրում եմ. ես ձեզ սիրեցի այն վայրկյանից, երբ ձեր դիմանկարը տեսա այսինչ թերթում. ես երիտասարդ եմ, դուստրն արժանավոր ծնողների. ես լի եմ կին և մայր դառնալու խանդավառությամբ»։ Սովորաբար ծրարում նաև լուսանկար էր լինում։ Դրանք բոլորը սիրային նամակներ էին Ամերիկայի բոլոր ծայրերից։ Ճոխ մազերով, չքմեղ աչքերով և տխմար քթիկներով այդ սիրունիկ մռութիկների լուսանկարներից Գարինը սահմռկում էր, ահավոր ձանձրույթ զգում։ Գլխապտույտ ուղի կտրես Կրեստովսկի կղզուց մինչև Վաշինգտոն, Պետրոգրադսկի ամայի տան ցուրտ սենյակից, ուր ինքն անկյունից անկյուն էր քայլում, մատները կոտրատելով և փրկության գրեթե անհնարին ելք փնտրելով, այդ խղճուկ սենյակից մինչև նախագահի ոսկեզոծ թիկնաթորը սենատում, ուր ինքը գնալու է 20 րոպեից։ «Ահաբեկես աշխարը, տիրանաս ոսկուս ստորերկրյա օվկիանոսին, հաստես համաշխարային իշխանության, և այդ բոլորը միայն նրա համար, որ ֆիլիստերական տաղտկալի կյանքի ծուղակն ընկնես»։ Թու, չար սատանա։ Գարինը դեն նետեց անձեռոցիկը, սկսեց մատներով տկտկացնել սեղանին։ «Էլ ինչ մտածի գտնի, ձգտելու բան չկա, ասել է ամենաբարձրին, դիկտատոր է, գուցե կայսեր տիտղոս պահանջի, այդ ժամանակ արդեն լրիվ հոգին կհանեն»։ «Փախչի, բայց ուր, և ինչու»։ «Զոյայի մոտ»։ «Ախ, Զոյա»։ Նրա հետ իր հարաբերություններում խզվել է ինչ-որ բան, ամենագլխավորը, որ ծնվել էր տամուկ և տաք այն գիշեր, Վիլ Դավրեի հինավուրց հյուրանոցում։ Այն ժամանակ պատուհանի ետևում սրսփացող սաղարտերի սոսափի տակ, տանջալի գգվանքների մեջ ծնունդ առավ Գարինի ավանտյուրայի ամբողջ ֆանտաստիկան։ Այն ժամանակ վերահաս պայքարի հրճվանքը կար։ Այն ժամանակ հեշտ էր ասել «ոտքերի տակ նետեմ աշխարը»։ Եվ ահա Գարինը հաղթել է, աշխարը ոտքերի տակ է, բայց Զոյան հեռու է, օտար, Մադամ Լամոլենա, ոսկե կղզութագուհին։ Հիմա ինչ-որ մի ուրիշի գլուխն է պտտվում նրա մազերի բույրից, նրա պաղ, երասկոտ աչքերի սևեռուն հայացքից։ Իսկ ինքը, Գարինը, աշխարհի տիրակալը, անալի շիլա է ուտում, հիմար մռութների լուսանկարները դիտում հորանջելով։ Վիլ Դավրեյուն տեսած ֆանտաստիկ երազը թռել հեռացել է իրենից։ Հիմա դեկրետներ հրապարակիր, կոտրատվիր, մեծ մարդ ձևանալով, բարեկիրթ եղիր ամեն ինչում, անեծք ու պատիժ, հնար չկա, պիտի կոնյակ պահանջի։ Նա շուռ եկավ սպասավորների կողմը, որոնք կանգնած էին հեռու դռան մոտ, ինչպես խրտվիլակները հնությունների թանգարանում։ Իսկույն ևեթ երկուսն առաջ եկան, մեկը խոնարհվեց հարցականորեն, մյուսը ասաց անսեռ ձայնով. «Պարոն դիկտատորի ավտոմոբիլը սպասում է նրան»։